Laida apie tave finansuojama valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime, kaip X, Y ir Z kartos žmonės linkia į priklausomybės ir depresijas ir kaip jiems veikti. Ir jaunesnė ir vyresnė karta labiau linkusi priklausomybės. Kokios skirtingos priežastys verčia jaunesnius ir vyresnius tapti priklausomais? Kokios skirtingoms kartoms būdingos skirtingos priklausomybės ir kokie skirtingi būdai tinkami priklausomybėms įveikti? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Patronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai aš manau, kad ko gero taip baisiai nepasimeskime tarp X, Y ir Z, aš siūlau vis dėlto tą vyresni suaugę ir jaunesni suaugę, na Z karta dar yra gana maži, aišku, jie linkia į priklausomybės panašesnės į Y kartos, bet dar ne taip smarkiai jas įsivažiavę, nes vis dėlto dar yra vaikai. Tai vis dėlto kokia ta X karta ir Y karta, X karta, akivaizdu, tai yra tie žmonės, kuriems dabar tarp 35 ir nežinau, kiek čia 55, 56 va, tokio amžiaus žmonės, o tie vyresni žmonės, tarkime, nuo 15, nuo 20 iki 35 jau būtų Y karta. Ir akivaizdu, kad jie labai skirtingi, iš tikrųjų kitokios priklausomybės ir šiandien apie tai kalbėsime.
Ir aš šiandieną kalbėsiu daugiau už jaunuosius žmonės, bet sutinku su tavim, kad ties 35 metais brėžkime brūkšnį ir kalbėkime apie tai, kad šitie dalykai šiek tiek skiriasi, tai iki 35 metų imtume tas dvi kartas, kur viena jau būtų užaugusi su kompiuteriu, antra jau būtų užaugusi su telefonu, protinguoju telefonu, kuris turi savyje ekraną, kurį jau galima liesti ir viską daryti ekranu. Tai va čia, man atrodo, tokie didžiuliai skirtumai, lyginant su ankstesnėjom kartom.
O X kartą žaugusi su paprastu buteliu ir televizoriu. ir iš tikrųjų, va, ta karta, X karta, tai tokia, kaip apibrėžia jos savybės psichologai, ir šito labai daug galima suprasti apie priklausomybės, kad tai yra žmonės, kurie nepasitiki savim tiek, kiek jaunesnės kartos, nes užauginti tokių rūšių tėvų buvo baudžiami, iš jų buvo reikalavimai, ir mokykloje tada buvo sudėtingiau sovietiniais laikais. Vienu žodžiu, žmonės, kurie nepasitiki savim, bet yra labai darbštus, darboholikų tokia karta, turi daug vidinių konfliktų, kažko ir nori, ir sau neleidžia, ir akivaizdu, kad tada jie neturėjo tų galimybių, neturėjo nei mobilaus telefono, netgi mobilaus neturėjo, ką jau kalbėt apie išmanaus arba kompiuteris, tai pas daugelės rado tik tai jaunystėje arba dar vėliau. Tai aišku, kad paprasčiausia priklausomybė, į ką jie labiausiai visi linkia, tai yra alkoholis. Alkoholis, rūkimas, na, rūkimas, kokia čia ir priklausomybė, ne tokia baisi, bet iš tikrųjų pati didžiausia priklausomybė.
Ir jeigu žiūrėtume, alkoholis yra didžiausia priklausomybė vis dar ir jaunoje kartoje. Taip, jeigu pagal statistiką žiūrėtume, vis tiek galiausiai atrastume tenais alkoholį. Tik tais įdomu tai, kad kai mes lyginame į jaunąją kartą, kai mes žiūrime, tarkim, į statistiką nuo 15 iki 25 metų, jau skirtingose šalyse, tokiose kaip Švedija, Didžioji Britanija, Australija, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos statistika yra šiek tiek skirtinga, bet mes atrandame labai gerą ženklų pokytį apie tai, kad jaunoji karta jau vis mažesnis procentas yra bandęs alkoholį, jeigu ir bandęs, tarkim, būdami paaugliai 15-16 metų, vis dar gandėlis, apie 40%, bet yra bandęs, ir vis mažesnis procentas išlieka tokių, kurie per savaitę bent kartą išgeria, kurie per mėnesį bent kartą išgeria. Tai matome, kad kažkaip tai taip nutinka, kad jaunoji kartoje alkoholis nebe toks populiarus, ir ačiū Dievui.
Na, bet pasižiūrėkime, aišku, jie mažiau bando, o kiek iš jų prasigeria? Aš manyčiau, kad jauni žmonės irgi nesuspėja prasigerti, bet jie bando kitką, jie bando, sakysime, labai jie mėgsta marihuaną, žolę paprastai tariant, ratukus, tai yra įvairius ekstazi tenais.
Bet čia vėl, jeigu žiūrėtume, žinai, kokia situacija yra kokioje šalyje, nes tarkim...
Kalbėkime apie Lietuvą, kodėl mes
šiaip prieinamumas jo yra skirtingas. Tai jeigu žiūrėtume, tarkim, marihuanos pokyčius, tai iš principo jinai, jos populiarėjimas yra ten per 1% pasikeitęs. Jis palyginus yra labai nedidelis, nors išoriškai atrodo, kad prieinamumas yra gerokai pasikeitęs. Nes jeigu žiūrėtume, kas lemia narkotinės medžiagos populiarumą, dažniausiai pagrindinis dalykas, kiek jinai yra prieinama.
Tai tu nori pasakyti, kad prieš kokį 10 metų žmonės rūkė žolės mažiau, tai yra ne taip jau smarkiai mažiau negu dabar, kad per 10 metų tik tai procentų jos padaugėjo tas rūkimas. Ar gerai tavęs?
Pagal statistinius tyrimus rezultatai yra tokie.
Na, bet kokie yra pagal statistinius tyrimus rezultatai, kiek to daroma, kiek yra su priklausomų jaunų žmonių, kiek yra priklausomų vyresnių. vyresnių, va tokių, va, iki 50 kelių metų.
Taip, ir va čianais yra problema, kad iš tikrųjų aš lietuviškos statistikos daug nerandu ir dėl to vat, labai sunku remtis realiais skaičiais apie Lietuvą kalbant. Bet jeigu žiūrėtume, kur Amerikoje tai yra senai išnagrinėtas dalykas, tai pamatytume, kad žvėriški skirtumai, kad vyresnioji karta žymiai daugiau rūkė žolės, žymiai daugiau vartojo kokaino, žymiai taip, daugiau vartojo ekstazį. Tai man atrodo, skirtumas su Amerika ir mumis būtų, kad pas mus prieinamumas buvo mažesnis.
Tai būtent mūsų vyresnioji karta viso to nedarė. Tai reiškia, jinai turėjo tik tai vieną alkoholį ir dabar labai sunku pasakyti, kurie iš tikrųjų ko daugiau. Tik tai tie, kad galbūt nespėja, jeigu alkoholikas, kuris po truputį geria ten 10 metų, 15 ir prasigeria, tai galbūt jaunas žmogus negali būti spėjęs tiek daug prasigerti. Tiesiog dėl to, kad turėjo mažiau laiko tam dar. Mažiau galėjo jam pakenkti. Nors, kaip matau žmonės, kurie ten 3 metus kiekvieną dieną rūko žolę, jiems jau yra ganėtinai daug pakenkia ir tokių žmonių tikrai daug yra.
Yra, ir aš sutinku, kad nors ir žolė dažnai kalbama, kad tarsi ir yra viena iš medžiagų, prie kurios sunkiai priprantame, bet iš savo patirties esu sutikęs jau nemažai jaunų žmonių, kurie į ligoninę atvyksta būtent dėl to, kad jie yra priklausomi nuo žolės. Tai tarsi atrodo toks kaip ir nekaltas narkotikas ir dažnai kalbama apie galimybę jį legalizuoti, bet iš principo tas narkotikas turi kelias problemas. Visų pirma, kad tai yra vis tiek pirmas žingsnis į narkotikų pasaulį. Antras dalykas, kad žmonės, kurie turi daug nerimų ir depresijos problemų, dažnai iš tikrųjų prie jos labai glaudžiai prisiriša, dėl to, kad rūkydami tikrai jaučiasi geriau. Kitas dalykas, problemos su psichotiniais pacientais, kad iš principo 50% psichozę patyrusių žmonių ją patiria dėl to, kad žolė susprogdino kaip degtukas tą statinę, kurią jie turėjo savo viduje. Ir jeigu jie nebūtų parūkę žolės, gali būti, kad jie visą gyvenimą būtų išgyvenime be psichozės.
O kaip yra su vyresniais, sakysim, ar nebuvo jiems tas pats su alkoholiu, na ir psichozė ir kitokie sutrikimai, neurotiniai sutrikimai, afektiniai sutrikimai, juk irgi alkoholis tenais gerokai pasitarnauja, kad tie sutrikimai pagilėtų. Netgi paranojinė šizofrenija, jau kai žmogus ne tik tai šizofreniškas, bet dar ir geria.
Tai bet per savo patirimą ligoninį nesu sutikęs nei vieno žmogaus virš 35 metų priklausomo nuo, tarkim, žolės rūkymo.
Būtent.
Visi mano sutikti žmonės buvo jaunuoliai nuo 20 iki 30 amžiaus.
Aha, tai kol kas atsakyti, kurie daugiau vartoja sunku, tik tai aišku, kad labai skirtingos rūšės. Dar galima, aš tai sakyčiau, pridėčiau taip. Jeigu neimti tokių baisiųjų jau tų narkotikų, reiškia chemijos, bet vyresni yra labiau darboholiški, priklausomi nuo tokio įsikabinto, tokio darbų susiradimo, kuriuos galbūt net nereikia daryti. Jaunesnėje labiau priklausomi nuo interneto. Tikrai labiau priklausomi, bet žiūrus sparčiai vyresnėje vejas. Blogi dalykai užkrečiami. Jeigu atrodo iš pradžių mama tenais per daug tvarkės, dukra per daug sėdėjo internete, dabar žiūrėk ir mama jau tiek pat sėdė internete, nieks nebesitvarko, tai arba jaunesni žmonės labiau priklausomi nuo pirkimo manios. Labai aiškiai, jie mėgsta leist laiką prekybos centruose, vyresni vis dėlto taip smarkiai tuo neserga, kiek aš matau. Na, nežinau, tokį keliavimą patologinį visą laiką išvažiuoti iš vienos vietos į kitą jau negalima vadinti priklausomybę, bet vėlgi galbūt jinai labiau būdinga jaunesnėje kartai. Tai ir čia kažkaip tai man atrodo visiškai verta pakalbėti apie tas priežastis, kodėl vieni priklausomi, o kodėl kiti. Ir pagrindinė priežastis, kodėl jaunesnė karta priklausoma, aš matau tą, kad jie tiesiog, na, jie nebemoka būti su savo nerimu, nes čia pat va, visada yra internetas, čia pat yra tas protingasis telefonas, kuriame galima visada kažką paveikti. Na, o jeigu nei to, nei ano nėra, tai tada jau griebiamasi žolytės, griebiamasi dar kažko, tai tiesiog tai yra tokie labai neramų žmonės, mano požiūriu. Vyresni yra ramesni, jie ramiau gali pastovėti, nežinau, kamštį, eilėje, jiem nereikia čiupti telefoną, žiūrėti ten kažką tai.
Ir aš sutinku su tavim, kad kantrumas tam tikras vis tiek atkeliauja su metais, kad iš tikrųjų jaunesni žmonės, jie nori ir nenori, yra ir spontaniškesni, ir turi prastesnę impulsų kontrolę, kad čia yra dalis jaunystės. Bet jeigu lygintume kartas ir tą patį, vat, sakau, alkoholio ir cigarečių vartojimą, tai pamatytume, kad jaunesnioji karta gerokai mažiau šitų dalykų naudoja ir ar galėtume sakyti, kad dėl to, kad vartoja kitus dalykus, kaip telefoną ir internetą, tai mano atsakymas būtų, kad ne, nes tie, kas tikrai yra stipriai priklausomi nuo interneto, kas turi jau perteklinį vartojimą interneto, kam jau diagnozuojama, tai kaip problema internetas, žaidimai arba telefonas arba kompiuteris, tai dažniausiai jie turi ir alkoholio problemų. Tai aš sakyčiau, kad visų pirma, man atrodo, jaunesnioji karta yra šiek tiek toliau nuo patirtų traumų, mes žinome, kad mūsų valstybė tikrai patyrė daug traumų, kad mes visai nesenai tapome laisvi ir visai nesenai baigėsi represijos. Dar dabar, jeigu apklausime žmonių, kiek jūsų artimųjų ten patyrė tremti, tai daug kas rastų arba savo senelį, arba prosenelį, kuris turėjo problemų. Tai man atrodo, kad vat mes tolstame nuo to židinio, nuo to epicentro ir dėl to žmonės darosi vis po truputėlį sveikesni. Kitas dalykas, žmonės vis daugiau ir daugiau turi veiklos. Tai, kad tu turi šalia savęs telefoną, bėgi nuo nerimo. Taip, bet nuo nerimo tu gali pabėgti į žinias, gali pabėgti į kažkokį smagų žaidimą. Man atrodo, daug dalykų tau prieinami.
Na, bet aš vat šitoj vietoj nesutinku, kad jaunesnė karta yra tokia nerami dėl to, kad jauna, o vyresni jau dėl to ramus, kad vyresni. Tai atvirkščiai yra toks posakis, kad į senatvę nervai nebelaiko, sako. Žmogus jau yra toks per silpnas, labai, labai pažeidžiamas jaučiasi. Ištasytas gyvenimo, jau visokių stresų per daug atsitikę, pavargis, ne taip greit atsistato organizmas, tai man atrodo nervai pas visus nelaiko, bet tiesiog vyresnė karta buvo, neturėjo interneto, neturėjo tiek daug raminančių priemonių, paprastai tariant. Ta buvo priemonė alkoholis, taip, kas jau gėrė, kas ne, bet daug žmonių negėrė. Ir tie, kurie negėrė, na ką jie dar galėjo? Televizorių, nebuvo daug variantų. Na ir darboholizmas, aišku, bet čia jau sakau, toksai kaip ir tada jau ir sportą galima vadinti priklausomybę. Tai iš tikrųjų, va, tuos skiriasi. Tik tai galbūt čia sutinku su tavimi, kad vyresnė karta tikrai traumų patyrė ir jie turi tokio vidinės kančios daugiau. Jiems liūdna, jiems baisu, juos graužia tenais kaltė, nepilna vertiškumas, dar kažkas. Tai ir jie tų emocijų, vidinis kritikas pas juos galvoja žiaurus sėdis, žmogus padarė klaidą ir vidinis kritikas jau jam šaukia, kad tu durnius visiškas, reiškia. Tai taip, tada jau reikia kažkuo tai užkimšti šitą reikalą ir ypač vyrai tai labai mėgsta alkoholį užkimšti. Bet jaunesnė karta irgi, reiškia, tiesiog pripratus yra mintis ir nereikia didelių. Vienu žodžiu, šitie per blogai gyveno, dėl to yra priklausomi, o šitie savotiškai per gerai ir dėl to irgi yra priklausomi. Neturėjo iššūkių tokių, kad pačiam nusiramint.
Man atrodo, kad labai svarbus pokytis valstybėje pas mumis vis, ir tas pokytis yra matomas ir kitose šalyse, tai vis dėl to, kad alkoholis tampa nebeprieinamas. Kitas svarbus dalykas, tai kad ne tik alkoholis, bet ir cigaretės, ar ne, kaip buvo mažinamos ir vietos, kur rūkyti. Aš atsimenu, kai aš buvau jaunesnis, mes eidavome biliardinės, žaisdavome biliardą ir ten visi aplinkui rūkydavo. Ir atrodė netgi norma kažkaip tai rūkyti. Dabar nukeliauju į kokią nors šalį, kur galima rūkyti kavinės ir jauti, fu, smirda, nejaukų, nesąmonė kažkokia.
Bet gal čia tik tai dėl rūkimo, nes taip iš tiesų tada buvo net lėktuvose rūkomi ir dėl to dabar lėktuvose parašyta, kad nerūkyti. Tai tikrai
pirmoji žmonės banga dėl rūkimo, antroji banga tokia pati parkeliauja dėl alkoholio. Mes, lietuvaičiai, pagal statistiką atrodo dar šiek tiek vėluojame su šita banga. Atrodo, kad pažangesnės valstybės jau gerokai priekyje, kad jaunimas daug rečiau ten renkasi alkoholį. Tai mes šiek tiek atsiliekame, gal dėl to, kad ir įstatymai truputėlį vėlokai pas mumis atsirado, kad tas alkoholio prieinamumas būtų mažinamas. Bet iš kitos pusės visas pasaulis darosi visą moningesnis, kad alkoholis yra didžiulis brudas ir kad mes gyvenime galim pasimti savo tokį iššūkį, kad nenaudoti jo.
Taip, sutinku, jaunesni žmonės tikrai mažiau geria. Ta, aš matau, kažkurioje laidoje sakiau ir pagal savo tas grupės, kaip susirenka, va, dabar švenčia iš viso be jokio alkoholio, anksčiau norėdavo kažką išgerti. Ir atsirado ten tokių festivalių blaivių, kaip Varom berods buvo ar dar daugiau tokių blaivių dalykų, tai iš tiesų taip yra. Bet aš manau, kad jie nuo to mažiau priklausomi nuo chemikalų, bet jie tiesiog visą laiką save ramina internetu. Tai mažesnė bėda, sutinku.
Bet ką reiškia internetu, žinai, kaip tu manai, ką jie veikia tame internete?
Ką jie veikia? Viską veikia. Va kaip tik ką tik kalbėjau su viena, reiškia, na kaip sakyt, dėstytoja, sakė taip. Studentams, jeigu leisi turėti laptopus per paskaitą, tai sako, yra baisus dalykas. Tada jie tai Facebooką žiūri, tai dar kažką jie paskaitos visai neklauso. Bet sako, įdomiausia, sako, kad net doktorantai paskaitos metu, jeigu jiems leidžiama atsivertus turėti laptopai, jie atsakinėja laiškus, jie irgi jos neklauso. Reiškia, jie, nu, va, truputį nuobodu šiokia tokia frustracija ir jie save ramina. Tai ką noriu pasakyti, kad vyresnė karta taip nedarydavo. Ir vyresnė karta stengdavosi, na, kažkaip tai nusiraminti patys.
Šitą aš sutinku, kad nuobodulys daug greičiau apima, kad labai yra įprasta turėti poreikį stimuliacijai ir aukštas stimuliacijos lygis. Ir va paskaita, biškį nuobodžiau, truputėlį nuobodžiau ir iš karto norisi kažko save pastimuliuoti.
Taip, taip. Ir žinai, va tas nuobodulys, čia dabar galima pakalbėti, o kodėl jaunesni žmonės tada tokie įsitempia. Tu sakai toliau nuo traumų, bet aš nesakyčiau, kad taip jau visiškai. Vienas yra dalykas, kad yra didžiulė problema dėl savivertės ir labai daug žmonių, va kad ir Facebookas ir tie nesuskaičiuojami selfiai, laikų, va priklausomybė nuo patiktukų, kaip jas lietuviškai vadina Facebook'e. Tai vyresniai kartai vis dėlto nėra tas būdinga. Jie nėra tai baisiai susijaudinę, kad kažkas tai nepamatė jų įdėtos nuotraukos ir neįpratę gauti tiek daug, nekabo kaip ant narkotikų, ant visų šitų patiktukų. Tai šituo atžvilgiu vis dėlto yra silpnesnė ta jaunoji karta ir dėl to jie jau stengiasi ramintis.
Bet iš kitos pusės atrodo, kad žinai, jų savivertė tikrai buvo tvirtai pastimuliuota, nes jeigu ir aš atsimenu pamokas su savo tarkim, bendramžiais, ar ne tenais, visi bijo mokyto, visi bijo pakelti ranką. Atsimenu pamokas, kai pats nukeliavau po 15 metų, tai čia nuo dabar skaičiuojant 2014 metais leidau šiek tiek laiko mokykloje, tai atsimenu, kad vaikai drąsiai kelia rankas, atsakinėja, nors ir kartais pasako nesąmonę, bet jie žymiai drąsesni. Tai iš to man atrodo, kad jų savivertė yra kaip tik didesnė, kad tie patys patiktukai jų savivertė į priekį paveda, todėl kad jie žino, kad jie yra pakankamai smagus ir faini. Aišku, tie, kas negauna grįžtamojo teigiamo ryšio, va tiems būna labai skaudu.
Na, dar vienas dalykas, kas man atrodo būdinga iš tikrųjų jaunai kartai, vis dėlto nežiūrint to, kad jie turi begalinį draugų kiekį virtualių, jie yra gana vieniši žmonės. Iš tikrųjų, ankstesnė karta ir mažiau ten skirybų buvo ir su giminėjom daugiau draugavo žmonės ir toks bendrai prisitaikymas prie kito žmogaus minusų, tas mokėjimas kurt santykius, neskubėjimas skirtis, jie visgi turi tų draugysčių tokių tikrųjų draugysčių, kur jau priima tave tikrą, daugiau. O jauni žmonės labai dažnai kenčia vienišumą. Ir dar viena vienišumo priežastis, kad dažnai, kai jie sukuria tas tikras draugystės vieną kitą, labai dažnai tie jų draugai išvažiuoja į užsienį ir jiems belieka su tais tikraisiais draugais vėl kažkokius tik tai trupinėlius grybstyti. Tai dar jie taip daro iš vienišumo. Jie kabo tame internete ir kenčia.
Klausiau, ką jie veikia tame internete, tai dažniausiai mes ir pamatytume, kad tame internete jie labai dažnai susirašinėja ir bendrauja. Tai iš vienos pusės aš su tavim kaip ir sutinku, kad jie turi mažai gyvo bendravimo, bet iš kitos pusės mes kalbame apie kartą, kuri daugiausia laiko praleidžia bendraudama, nes jie nuolatos susirašinėja vieni su kitais, nuolatos filmuoja save ir siunčia kažkokią informaciją vieni kitiems. Ir tie patys, tarkim, Facebookas arba Instagramas, ar ne tai, kur tu sakai, žmonės renka laikus. Pačiai jaunai Z kartai jau yra nebeaktualu, taip, nes jie sako, man baisu tokie dalykai, nes ten įdėk ir tu lauk, kol kažkas tai tave sureaguos. O va koks nors Snapchatas, kur aš nusifilmavau, nusinčiau, mano visi draugai pasižiūrėjo, va čia nais yra jau tai, ką jie daug labiau mėgsta. Kad jie nenori kažkur išstoti ir visiems pasirodyti, jau jie nori pasirodyti savo draugam ir greitai gaut grįžtamą ryšį apie save.
Vienu žodžiu, sudėtinga pasakyti, galbūt, kad žmonės ir sveikėja, bet kaip ir kažkada anksčiau buvom radę tą informaciją, kad psichinės sveikatos tokios aiškių rodiklių, kad čia jau viskas geriau su jaunaja karta visgi nėra, tai matyt tiesiog priklausomybės darosi lengvesnės, jų daugiau, bet dar vienas momentas, ką mums verta paminėti, o dėl depresyvumo, kaip manai, kuri karta depresyvesnė. Aš taip, pavyzdžiui, manyčiau, kad X karta akivaizdžiai daugiau tenai savižudžių, žiūrėk, pagrindiniai savižudžiai yra vyrai virš 50 kelių metų. Ir dažniau kaimas ir dažniau prasigėrė. Tai va, tai ką reiškia vyras, vyresnis prasigėrės. Tai aiškiai, kad čia šita karta X, aišku, dar prarastoji karta, dar vyresnė karta, manau, ten dar daugiau savižudžių. Bet jie tokie žmonės labiau susigraužia ir nors jaunesnė karta irgi turi daug tokios, na, paslėpto depresyvumo, tokio netai persidirbimo, va tos jaunas profesionalas, are, visiškai išsekęs, paskui, op, užsimetas to žolės šeštadienį ar sekmadienį, arba prisigeria, kažkaip praleidžia tą laiką. Persidirbė, vieniši įsitempia, irgi yra depresyvus, bet ta depresija tarsi kitokios rūšies. Gal depresija nereiktų vadinti kažką tuštuma, vienišumas, išsekimas, va, sudegimas.
Tai ligoninėje, kur aš dirbu vasaros gatvėje ir ribinių būsenų skyriuje, tai Gydytojai dažnai kalba apie tai, kad tas dabartinė depresija, ypatingai kai jauni žmonės atkeliauja, tai jinai nebėra ta senoji depresija, kurią anksčiau buvo galima sutikti. Depresija kaip liga yra tada aiškus depresijos gydymas. Dabar dažniausiai su depresija atkeliavę žmonės turi daugiau asmenybinių problemų, kad dažniausiai tai yra problemos žmogui, jo asmenybės bruožai trukdo prisitaikyti šitoj visuomeniai, depresija gaunasi labiau kaip pasekmė. Tai vat depresija šiek tiek yra pasikeitusi su jaunaja liga, nes psichinės lygos irgi yra šiek tiek pasikeitusios. Apie tai dažnai gydytojai išneka.
Tai depresija dabar tarsi pasekmė to gyvenimo, o ne kažkokių vidinių konfliktų?
Taip, daugiau dabar ieškoma vis dėlto problemų apie tai, kad asmenybės bruožuose yra problemos ir asmenybės bruožai trukdo prisitaikyti.
Mhm. O ne depresija, ar ne?
Paskui, kai depresija išsikeroja, galima sakyti, kad ir depresija pradeda trukdyti.
Tai darosi daugiau depresiškų asmenybių, narciziškų asmenybių, bet žmonės nenuvažiuoja iki tokio aštraus ar ne emocinio to pergyvenimo, kad jau reikia rimtų medikamentų, faktiškai nori pasakyti taip, ar ne?
Ir vis mažiau vis tiek yra žmonių, kurie atkeliauja į ligoninę po to, kai jau per ilgą laiką vartoja vaistus ir jau yra tas ilgalaikis vaistų pakenkimas. Tai vis dažniau atkeliauja žmonės kreipdamiesi pakankamai anksti pagalbos ir tada to vaisto reikia tik tais trumpą laiką kaip tam tikro ramento. Aišku, nekalbant apie jau ten stipresias lygas, kur vaistų vartojimas yra nuolatinis gyvenimo būdas.
Tai čia ir yra įdomus dalykas, kad jaunesni žmonės daug lengviau ateina pas psichologą, galbūt ir pas psichiatrą. Pilnai gali būti, nes kažkaip antidepresantai irgi dabar nebėra toks baubas, ypač jaunesniai kartoj. Ir kadangi jie greičiau visur sulaksto, tai pavyzdžiui, plika akim, tai atrodo, kad jie dažniau eina pas psichologus, tai galbūt ir problemų daugiau turi, bet kita vertus jie greičiau visur sulaksto ir dėl to tos problemos neišsikeroja, o vyresnė karta tūno, jiems gėda savo prisipažinti kitam ir paskui, kai jau ateina, jau reikia labai, labai sunkių vaistų ir kartais ir ligoninės, taip, va čia tas skirtumas, nors va, atrodo, kad labiausiai savo problemas įklimpia, įsigilinę ir amžinai jie sprendžia būtent jaunesnį.
Taip, ir šiuo metu ligoninėje turime ten keli žmonės, kuriem yra ten 18, 19, 20 ir pasižiūrėjus, tai yra tikrai labai perspektyvų žmonės, kurie sugeba atsigręžti į save ir ieškoti, kas su manimi netaip vyksta. Tai iš tikrųjų tas vienas iš jaunimo, man atrodo, fenomenų ir gyvenimo etapų yra vis laik tas noras pakeisti pasaulį ir vis laik yra pilni to noro pakeisti pasaulį ir aš puikiai atsimenu, kai ir pats to norėjau, bet nuostabu, kad jaunoji karta pradeda galvoti apie tai, kad jeigu aš noriu pakeisti taip, kaip aš gyvenu, man reikia atsigręžti į save ir pažiūrėti, ką aš darau ne taip. Tai iš tikrųjų, jeigu mes tam tikras psichinės problemas išsprendžiam 18, 19, 20 metų, mes kalbam, kad tie žmonės daug lengviau iš toje visuomenėje gali integruotis.
Sutinku, pilnai sutinku ir jie ko gero, va tie žmonės, kurie taip orientuoti į saviugdą, tokią saviugdos kultūrą, tai jie ko gero netgi gali būti ir nemaži, na, tokie geri pagalbininkai tiems, kurie tą saviugdą neužsiemė, net kartais tokiems kaip jų pačių tėvai. Tie X kartos tėvai, jeigu vaikai kaip tik tuo domisi, jie domisi tiesiog dėl to, kad visi aplinkui domisi, o X kartos žmonės vieni domisi, kiti nesidomi, taip sakykime, ypač vyrai labai dažnai tuo nesidomi.
Taip, ir tada jie gali nenukeliauti iki tokio gyvenimo etapo, kai jie tampa priklausomi nuo tam tikrų medžiagų, kas irgi iš principo dažnai būna tam tikra pasekmė, kad aš nesutvarkau savo nerimais arba nesutvarkau savo depresijom ir ilgą laiką nesutvarkau ir tampu priklausomas, nes priprantu taip save gydyti po truputėlį, gydyti arba alkoholiu, dažniausiai alkoholiu arba tam tikra marihuana ir jeigu tie žmonės anksčiau pradeda spręsti problemas, jie nenukeliauja būtent ir iki priklausomybinių problemų.
Nors, sakysime, ką sako mokytojai, vat labai įdomu, nes jie kaip tik susiduria netgi su ta Z karta, jau mes ją mažiau matom savo kabinete, tai Z ir Y kartos jaunesni žmonės, jie labai įdomiai, sako, yra nepaprastai daug tikrai labai gabių, labai laisvų, labai taip emociškai, psichologiškai brandžių vaikų, bet sako, yra ir visiškai baisų atsiradę. Jeigu anksčiau vaikai buvo apytikrai vienodi, tai dabar sako, keli kraštutinumai, yra visiškai buki, kurie nieko nesidomi, kurie tik tai žaidžia kompiuterinius žaidimus visą laiką, kurie, reiškia, nieko savo rankom nepadarys, nu va tokie kažkokie tai, kaip sakyti, kompiuterinės daržovės, visiškai bukos, visiškai nemokančios bendrauti, kažkokių va tokių baisių vaikų, irgi jų yra gana daug. Tik tai, sakau, mes būdami psichologais, paprasčiausiai jie iki mūsų neprieina, jie ten kažkur tai kitur. Bet va tai šitie ir yra apimti baisiausių priklausomybių. Ir tiesiog mes su jais nesusidurėme.
Ir kalbant apie vis tiek tą iš kartos į kartą tobulėjimą, tai vis dėlto tyrimai rodo, kad tų tėvų, kurie patys labai daug vartoja alkoholio, tai labai dažnai vaikai lygiai taip pat baigia. Kelios kryptis yra, arba vaikas visiškai nevartoja ir specialiai eina prieš tėvus ir maištau ir sako, kad mačiau pas tėvus, alkoholis buvo blogis ir man tai yra gyvenimo nuodėmė, aš niekad taip nedarysiu. Arba tyrimai rodo, kad didelė dalis vis dėlto kartoja tėvų klaidas.
Bet pas laikas padaryti pertraukėlę.
Laida apie tave finansuojama valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie X, Y ir Z kartos žmonės, kaip jie linkia į priklausomybės ir kaip jiems veikti. Ir ko gero vertėtų pakalbėti dabar ir ne vien tik tai apie tai, kas, kokias priklausomybės turi, bet ir kokiais būdais jas sutvarkyti. Tai, na... Man kažkaip tai va džiugu girdėti, sako, kad jeigu anksčiau jau kai atsirado kompiuteriai, žaidimai, tai tai tiesiog kaip jau išėjo, taip išėjo visi juos pasinėrė, bet dabar pasirodo netgi lygiai taip pat smarkiai dirbamas tuo, kaip sutvarkyta kompiuterinė priklausomybė. Nežinau, liktai kai kuriuose mokyklose yra tokie krepšeliai, kur vaikas turi įdėti mobilų telefoną ir tas krepšelis įdėjus jį užsirakina ir tu negali, tu turi tą telefoną, bet tu negali jo niekaip naudoti, jisai irgi užsirakina kažkokiu tai kompiuteriniu būdu ir tik tai išėjęs iš pamokų tu tą krepšelį automatiškai gali atsirakinti. Arba programėlės visokios pačiuose, reiškia, tuose telefonuose, kompiuteriuose, kurios apriboja tą žaidimo laiką arba darbo su jais laiką, naršymo laiką, tai na, sunku pasakyti, kaip bus ateityje, bet žmonės nėra tokie kvaili ir ko gero čia gali gautis taip pat kaip su cigaretėmis, kad anksčiau buvo galima rūkyti visur, visuose kavinėse, kol visi susigriebė, kad blogai, tai lygiai taip pat gali atsitikti ir su internetiniam priklausomybėm, kad visi susigrieps ir tai bent jau vaikų auklėjime tai bus kažkoks tai nerašyta taisyklė, kurios laikysis net labai paprasti ir psichologiškai neišlavinti tėvai, kad tiesiog vaikas kompiuterio negalės turėti per daug ir viskas.
Man, iš tikrųjų, šitoje srityje man labai patinka tyrimai su žiūrkėmis. Apskritai žiūrkės nėra labai tolimas gyvūnas nuo žmonių. Ir jeigu tai pasižiūrėtume, tai garsiausiai vis tiek ten pirmieji tyrimai buvo su Skinnerio žiūrkėmis. Tai Skinneris žiūrkės laikydavo ant dietos ir jos būdavo ten pavalgiusios 3/4, jos gyvendavo narvuose ir kalbėtume apie tokią labai izoliuotą ir nykę situaciją. Ir iš tikrųjų jos daug dažniau tapdavo priklausomos, jeigu turėdavo tokią galimybę. Bet jeigu buvo atliktas tyrimas sukuriant žiūrkių rojų, kur iš principo tai yra įrengiamas kaip toksai mini zoologijos sodas su pakankamai erdvės, su pakankamai telkinių, kur galėtų ir atsigerti, pakankamai maisto, kad galėtų visi pavalgyti, pakankamai erdvių, kad galima būtų sukurti tokia, kaip žiūrkim, namų atmosfera. Ir tada buvo pastebima, kad žymiai mažesnis procentas žiūrkių tampa priklausomas nuo alkoholio, labai panašiai kaip ir mūsų visuomeniai. Tiksliau, ne nuo alkoholio, atsiprašau, ten buvo telkiniai su heroinu. Mhm. Tai jeigu tai pasižiūrėtume, tai man atrodo, kad svarbus dalykas tam, kad žmogus netaptų priklausomas, tai yra sugebėjimas jam susikurti savo turtingą pasaulį. Ir man atrodo, šiam momentui, kai yra sudėtinga kai kuriems žmonėms susikurti savo turtingą pasaulį realybėje, virtuali realybė atkeliauja kaip alternatyva. Ir man atrodo, tai nėra pati blogiausia alternatyva, bet aš sutinku su tavim, kad su ja irgi galima per daug prisižaisti. Tiesiog man tai atrodo kaip alternatyvi, daug sveikesnė priklausomybė.
Tai jeigu taip apibendrint, pavyzdžiui, tai galima sakyti, kad į tą Y kartai, tuo labiau Z kartai, tai svarbiausias dalykas mokytis išgyventi nerimą, kažkokias kitas neigiamas emocijas, frustraciją, nečiumpant interneto, neieškant tų narcisistinių patiktukų, kažkaip tai ir aišku mokytis mėgsti tikrus ryšius, būti netokiais vienišais, kad tas emocijas dar atlaikytum ir kartu su kitais, o ne pats vienas. O X kartai tai kitaip, jie... Na, tiesą sakant, jeigu jie šiek tiek daugiau tą internetą įlyst, ypač tie, kurie smarkiai geria arba dar nuo kažkokio, nuo kitų baisų dalykų priklausomi asmenys, tai jiems tik tai pliusas gausis. Pavyzdžiui, depresyvus senas žmogus, jeigu jisai atsidaro Facebook'o paskyrą, paprastai tai tik tai pagerina gyvenimą. Jisai vargu ar jis gali tapti tokiu maniaku kompiuterinio naudojimo kaip jauni žmonės. Jisai, jam tai vis tiek svetima. Pavyzdžiui, man tėvai vaikystėje nelabai leisdavo žiūrėti televizoriaus daug, aš po šiai dienai netgi nenoriu juos žiūrėti. Ir iš viso jokie ekranai manęs netraukia, bet aš kaip tos tiesiog kita karta kiti dalykai narkotiškai atrodo, nors, pavyzdžiui, daugiau pavalgyti, jeigu man nėra žinoma, aš esu linkusi.
Tai, va čia man atrodo irgi viena iš priklausomybių, kurios yra apie jaunimą neapšnekėjami, nes pasižiūrėtume, kad apsivalgymo iš tikrųjų labai nemažas procentas
yra. Čia ko gero ir X ir Y kartą vienodai, nes ir vyresni žmonės jiems galų gale ir hormonų pusiausvyra pasikeičia, jie labiau traukia valgyti ir senųjų laikų užstalės buvo ir kuo arčiau karo, tuo arčiau bado, o jaunieji bando labai tobulai atrodyti, tada dar labiau nori suvalgyti, čia tokia bendra visiems. Bet jeigu X kartai, aš manau, kad vietoj jiems vis dėlto svarbiausias dalykas išeinant iš priklausomybę atviriau kalbėtis ir prašyti pagalbos, nes jiems vis dar nėra būdinga nei į tas saviugdą labai daug lysti, nei į psichologą kreiptis, nei jie nėra tokie, na, kaip sakyti, dar edukuoti tuo klausimu ir labai atsilieka nuo jaunosios kartos, tai tiesiog mažiau gėdintis to, kad tu turi problemą, mažiau gėdintis, kad tu turi priklausomybę, kad tau kažkas tai negerai, o apie tai kalbėtis.
Jaunai kartai, tai tikrai aš labai noriu palinkėti, kad man atrodo, kad mes esame pakeliui į tą kelią, kad išmoktume gyventi, išmoktume linksmintis ir išmoktume nusiraminti be alkoholio ir be narkotinių medžiagų ir priimkime tai kaip iššūkį sau. Jeigu neišeina ilgesniam laikui, priimkime tai kaip mėnesio iššūkį, priimkim tai kaip pusmečio iššūkį, priimkim tai kaip metų iššūkį ir pamatykime, kad daug yra fainų dalykų bendraujant be to, kad mūsų organizmas sugeba išskirti daug dopamino, serotonino, prisirišimo hormonas, kaip jis vienas, oksitocino, vien iš to buvimo kartu, kad daug ką mes prarandame, kai užglušiname save narkotinėm medžiagom ir alkoholiu.
Taigi, linkime tiek vyresniai, tiek jaunesniai kartai vis dėlto būti laisvai žmonėmis, o nepriklausomais nuo bet ko, kas tai bebūtų. Ir iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.